Lassai sjau og tiu sjau og reu tais. Ich vent blovas kung attento por viti mume arboin. Ciumi blovu por birt pelo fali cante bel petaloin? Sen compate. Ciu ridis iel autao. Lassai sjau o ben utais. Se nebulo ne dividas inter lalum kai la floroi. Nesta birdo jem miscrios lau concert em maten shaino. Fakte post la matenigio, la princo Lampiro reiris al sia palazzo. Kiel donazon, Genji donis alli la completon da nocio vestoi origine de si surmetotai, cae aldonis du vasoin da incenso ancora ne malfermitain, ciam lia bovciaro ecos movici. Li utais. Se mi venos domen cunci tiin vestoin floruodorain, certe dubos edzim mia pri eraro cum virino. Genji ridis. Ho, tre timema homo! Ciam oni iungis bovon alla ciaro, la sendito atingis lin cum lautao de Genji. Virin via attendanta, vin ricardos cum mi rego, che revenas vi florveste, bela pli or noct or stofo. Si prenos vin edzinfobia, che vi tra noctis alle loce tre rare. Leginte gin, la princo ricevis picon en la coro. Genji ancav distone sur shulturigis sur veston cae mes veston alla sequant rangai nobela iunuloi, e maniero ne trovan farona.